Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Lepo pozdravljam gostjo, zdravnico Majdo Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Govorili bova o varnih vodah, o vplivu onesnaženih voda na naše zdravje. Če bo čas, prideva tudi do pitne vode. Načeloma pa seveda smo svetovalnico pripravili kot odziv na onesnaženje slovenskega morja pri Žusterni. Dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00 ali pa po elektronski pošti na studio@ognisce.si. Kopanje v površinskih vodah, rekah, jezerih in morju lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V spredju je mikrobiološka fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi odpadnih komunalnih izpustov, čemur smo bili priče tudi ob slovenski obali na območju med Žusterno in Mandračem Moletom. Verjamem, da vsi za omejitev kopanja niti niso vedeli, kljub rdeči zastavi, marsikdo je preveč pogumen. Kako je tako kopanje vplivalo na zdravje?
No, v primeru, da gre za fekalno onesnaženost kopalne vode, je možno, torej tveganje obstaja in je možno, da pride do določenih okužb. Zdaj, največkrat gre za okužbe prebavil, torej okužimo se preko ust, med kopanjem pa med plavanjem vemo, da vsak kopalec vedno popije nekaj vode, to je nenamerno sicer, ampak popije nekaj vode. Tako da ta pot prenosa je najbolj običajna in najbolj pogosta. Preko popite vode, potem okužba prebavil in pa črevesna nalezljiva bolezen. Zdaj so pa možni še drugi poti prenosa in sicer preko kože lahko, še posebej, če je koža recimo ni intaktna, da imamo neke rane na koži, neko vnetje, poškodbe, ali pa recimo preko sluznic tudi, tukaj je izpostavljena recimo očesna sluznica, nosna sluznica, ustna. No, to so take najbolj pogoste poti prenosa za povzročitelje okužb.
Rekli ste, kakšne, se pravi, prebavne težave si predstavljam, da pridejo, ali pa tudi kakšne resnejše okužbe lahko?
No, največkrat gre za prebavne težave, torej driska lahko, bruhanje, temperatura povišana, krče v trebuhu, to je najbolj pogosto. Lahko pa gre za kakšne težje bolezni, recimo tukaj bi omenila mogoče vnetje oziroma hepatitis A, ne, kjer pride do vnetja jeter, to je že malo težja bolezen lahko. Lahko so v naravnih oziroma v površinskih vodah prisotni tudi kakšni paraziti. Tukaj zdaj gre bolj na račun v divjih kopališčih, kjer ni nobene kontrole oziroma nobenega nadzora kvalitete pitne vode. Možno je, da so prisotni v naravnih okoljih tudi paraziti in drugi povzročitelji, tako da v literaturi se najdejo tudi opisi primerov kakšnih težjih okužb in težjih bolezni, ki se lahko končajo tudi smrtno, vendar so izredno, izredno redke.
Dejstvo je, da kopanje ni povsod varno, kot ste sami omenili, so nekatere površinske vode nenadzorovane, se torej ne spremlja tam kakovost vode in je zato lahko vprašljiva. V nekaterih rekah in potokih se še vedno radi ohladimo v vročih poletnih dneh, tudi otroci. Kaj, če recimo tam prihaja do izpustov bližnjih podjetij, vsi vodotoki verjetno niso nadzorovani v tem smislu, da bi točno vedeli, kaj okoliška podjetja počnejo?
Ne, vsi vodotoki niso nadzorovani, tako da tam, kjer se kopamo, moramo biti prepričani, se moramo prepričati, da je kopanje kar se da varno. Zdaj priporočamo kopanje res samo na teh uradnih kopališčih in pa kopalnih območjih. Teh je v Sloveniji 48.
Torej, izbira ni majhna.
Ne, izbira ni majhna. Res je, da so na Primorskem, torej v zahodni Sloveniji, na Goriškem, na Obali in pa na Gorenjskem ter na Dolenjskem. Res je, da teh območij ni na vzhodnem delu Slovenije, vendar kljub temu res izbira ni majhna. 30 je kopališč in oziroma 30 je kopalnih območij in 18 kopališč. Torej, to so odseki na morju ali oziroma na jezerih in pa na rekah, kjer država poskrbi, da se spremlja mikrobiološka kakovost te vode. Tako da to je en zelo pomemben vidik, da poznamo, kakšna je kakovost vode. Imamo že večletna spremljanja, ta monitoring traja že več kot 10 let, tako da res imamo dobre podatke o tem, kakšna je kakovost vode. Medtem ko na ostalih, kot rečeno rekah ali pa jezerah, ribnikih recimo, gramoznicah recimo tudi.
Ali pa v potokih.
Ali pa v potokih. Tam pač tega monitoringa ni, tega sistematskega spremljanja ni, tako da nimamo podatkov o tem, kakšna je voda, kakšna je mikrobiološka slika te vode. Zdaj, v zadnjih letih imamo v Sloveniji kar nekaj takih kopalnih območij, ki se urejajo, pa niso v tem
evidenci,
v tem evidenci in se ta monitoring sistematično ne vrši. So pa lepo urejena in tudi lokalna skupnost poskrbi, da nekaj vzorčen opravijo in imajo torej nekaj podatkov, vendar ne gre za sistematično spremljanje. Ne? To so pač v večini primerov imamo nekaj vzorčen tekom kopalne sezone, ni pa to dovolj za eno tako sliko, da bi lahko rekli, ne, da je kopalna voda, kar se tiče mikrobiologije, ustrezna.
Lahko kakšna stvar presodimo že na pogled. Je že kdaj na vides točno vedeti, da tukaj pa ni najbolje?
Ja, seveda, tudi na pogled lahko presodimo. Torej, če vidimo, da so odpadki na vodi, da so odpadki na brežinah, na obali, na plaži, da so recimo kakšne predmeti plavajo na vodi, da so oljni madeži na vodi, potem seveda v tako vodo jasno ni za it. Drugače pa tudi v primerih, ko so taka vidna onesnaženja odsotna, ko ne vidimo tega, kakšna je pa mikrobiološka slika vode, pa ne vemo.
Je lahko že brodenje po vodi nevarno, recimo, če imamo kakšno rano na nogah?
Lahko, če imamo rano, seveda. To so odprta vrata za okužbo, prav gotovo.
Kako vplivajo kakšne kemikalije ali pa delci kovin na telo? Kaj se lahko takrat razvije, kadar je recimo voda s temi stvarmi onesnažena? Vemo, ne govorimo samo v Sloveniji, tudi po svetu hodimo, verjetno je marsikje ta problem še hujši kot pri nas.
Ja, zdaj v teh kopališčih, ki niso uradna kopališča, ki niso uradna kopalna območja, je možno, da se recimo nahajajo razni odpadki na dnu, ali pa na brežinah, torej da pride do ureznin, do poškodb. Kar se tiče kemijske onesnaženosti, zdaj te kopalne vode, ta kopalna območja, ki so, da se znamo, ki so vključena v spremljanje, seveda morajo, preden so bila vključena na seznam, so morala izpolnjevati določene kriterije, da so sploh lahko prišla na ta seznam spremljanja. Torej, kemijska kakovost in ekološka kakovost teh voda je morala biti ustrezna, da se je potem naprej preverila tudi mikrobiološka in so potem bili izpolnjeni kriteriji, da so jih razglasili za kopalne vode.
V svetovalnici danes govorimo o onesnaženosti kopalnih voda v Sloveniji. Naša gostja je zdravnica Majda Pohar. 01512 10 000 je naša telefonska, na kateri lahko gostjo tudi kaj povprašate. Spregovorili sva že nekaj besed o naravnih kopališčih in tistih divjih, kakšna je razlika. Zdaj pa še morda, Kaj pa je razlika med kopalnimi območji in kopališči in kako pravzaprav, katera so tista, ki so varna? Lahko morda nekaj naštejete, nekaj slovenskih primerov.
Ja, torej ta monitoring, to spremljanje kakovosti kopalnih voda se izvaja na kopališčih in pa kopalnih območjih, kot rečeno. Torej, na kratko, kaj je razlika? V obeh teh območjih se jemljajo vzorci, se delajo laboratorijske analize. Razlika je pa ta, kopališče ima upravljavca. Ja. Torej, točno se ve, kdo je upravljavec, kdo skrbi za kopališče, torej da je kopališče urejeno, da so sanitarije urejene, da je čistoča. Potem kopališče ima tudi omejeno, upravljavec skrbi, da je površina za kopanje omejena, torej splavci, kar je zelo pomembno, predvsem na morju, ko imamo, vemo, tudi lahko velik promet in iz tega vidika tudi nevarnost za kopalce. Potem pa bistveno je tudi to, da ima kopališče reševalca iz vode, ki je prisoten stalno, ko je kopališče odprto. Torej za varnost kopalcev je tudi z tega vidika poskrbljeno. No, pri kopalnem območju tam nimamo upravljavca. Za urejenost kopalnega območja poskrbi lokalna skupnost in na kopalnem območju tudi nimamo reševalca iz vode. Torej, kar se tiče kakovosti vode, je varnost poskrbljena, kar se pa tiče varnosti pri kopanju, pri plavanju, reševalca iz vode na kopalnem območju ni, torej tukaj je tudi
nekaj
tveganja in plavanje na lastno odgovornost z tega vidika.
Katera so tista redno pregledovana območja, da se lahko brez skrbi kopamo v Sloveniji?
Ja, torej kot rečeno, 48 jih imamo. Če začneva na Goriškem oziroma Severnem Primorskem, so to odseki na rekah Soča in Nadiže. Torej, več jih je na Soči in tudi na Diži. Potem pa na morju imamo odseke ob morski obali. Imamo tako, torej na Soči in na Diži so le kopalna območja, na morju imamo pa in uradna kopališča in pa kopalna območja vzdolž cele obale, torej od Ankarana pa do Portoroža in Seče naprej. No, potem na Dolenjskem imamo kopalna območja, tako dve sta na reki Krki in pa večjih je na reki Kolpi. In pa na Gorenjskem ob obali Bohinjskega jezera imamo dve kopalni območji, ob obali Blejskega jezera imamo tri kopališča in dve kopalni območji in pa kopališče na Šopcu.
Kar nekaj možnosti torej je.
Ja.
Kaj pa primerjava, če pogledava Slovenijo in Hrvaško, je razlika v tem, kako se lotimo meritev, kako pogosto smo lahko varni tudi tam, na tamkajšnjih kopalnih območjih?
No, jaz prav natančno ne poznam njihovega sistema in meritev. Predpostavljam, da je kar podoben zaradi tega, ker smo pač države v Evropski uniji in je v Evropski uniji tudi postavljen ta sistem spremljanja. Ima sicer vsaka država v EU svoje nacionalne smernice, torej svoje nacionalne postavljene vrednosti, vendar pa so približno kar podobne, bi rekla. Mi smo malo gledali, recimo Nemčija, Francija ima zelo podobne, tudi Italija. Zdaj po mojem, oziroma glede na to, da je država Slovenija dolžna poročati te rezultate meritev v EU na koncu kopalne sezone za preteklo leto, bi rekla, da je ta sistem spremljanja podoben in pravzaprav primerljiv, ker na osnovi te statistike potem je tudi narejena razvrstitev kopališč in kopalnih območij v razrede, tako da ta sistem je enak v Evropi.
Na 2 tedna upravljate meritve ali kako?
Ja, med kopalno sezono se vzorči vsake 2 tedna. Zdaj, prvo vzorčenje se upravi že pred začetkom kopalne sezone, 14 dni pred začetkom, potem med celo kopalno sezono vsakih 14 dni, če je vse v redu, in pa po zaključku kopalne sezone še enkrat po 14 dneh. S tem, da je na morju kopalna sezona od 1. junija do 15. septembra, mislim, in pa na celinskih vodah pa seveda malo zamika od 15. junija pa do konca avgusta.
Je, smo imeli še kakšen podoben primer kot zdaj v Žusterni? So to pogoste izkušnje ali samo zdaj toliko poročamo o tem?
To so zelo redke izkušnje, zares so zelo redke izkušnje. Torej, letos je bil ta primer prvi, lanskem letu ni bilo takega primera. Smo pa imeli v letu 2017 podoben primer na kopališču na Bernardinu. To je bilo tudi, mislim, da z avgusta meseca in je šlo za precej podobno situacijo.
Kaj je problem po vašem mnenju? Verjamem, da sicer niste strokovnjakinje za to področje, ampak ali je ta pogosta naseljenost in potem, da so nenadzorovani izpusti v morje ali kaj?
Ja, ker drži to, kar ste našteli, torej na kakovost kopalne vode močno vpliva lahko zaledje. Ne? Torej, kaj je na zaledju, je izredno pomembno. V vsakem deževju vemo, da se spira zaledje. Deževje spira, če imamo onesnaženost v zaledju, potem bomo to onesnaženost bo dež spral v morje in bojo vsa ta onesnaževala dosegla kopalno vodo. Tako da urejenost odvajanja meteornih vod, fekalnih odpadnih vod, tudi industrijskih vod je absolutno na prvem mestu tukaj. To mora biti urejeno in to je eden najpomembnejših problemov.
V tej oddaji sem se želela dotakniti tudi bazenske vode. Tudi bazenov od kopališč termalnih imamo v Sloveniji kar veliko, tudi takih občinskih bazenov in kopališč. Težave seveda se pojavljajo tudi tam. Različne okužbe niso redek pojav, katere bolezni pravzaprav se z vodo zelo hitro prenašajo.
Ja, bazenov imamo v Sloveniji tudi res veliko, preko 600 jih je. Bazensko okolje je malo drugačno, kot je kopanje v naravni vodi. Bazenov v kopališču je vendar to okolje veliko bolj pod nadzorom, kot je to v naravi. Torej, bazenska voda je nadzorovana, filtrirana, ne pretrgoma poteka filtracija, voda neprestano kroži skozi filtre in se čisti. Poleg tega pa je potrebno dodajati še razkužilo, ki ima nek rezidualen učinek, torej največkrat je to, oziroma kar po pravilu je to klor, v en določeni obliki klor. To je torej ena stran tega nadzora nad kopalno vodo, ki je v domeni in v domeni upravljavca. Upravljavc je dolžen, da zagotavlja zdravo kopalno vodo. Na drugi strani smo pa mi kopalci, ki vstopajo v te bazene in ki tudi vsak posebej, vsak od nas prinaša določena tveganja in določene onesnaženje v vodo, tako da oboje je pomembno. Ne? Pomembno je za zagotavljanje dobre kakovosti kopalne vode, tako da je upravljavc skrben in natančen in da dela vse tako, kot je potrebno. Ravno tako pa tudi kopalci, ki gremo v bazensko vodo, da poskrbimo, da ne onesnažujemo.
Veliko je odvisno od nas samih, torej Juri iz Maribora je poklical, pogleva, kakšno vprašanje bo zastavil.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam vas in vašo gostjo. Rad bi vprašal glede predvsem bazenih. Ste rekli, da v teh kopališčih javnih so okužbe prebavil, ampak meni se zdi še bolj pomembno, če kontrolirajo na teh javnih kopališčih, predvsem mislim bazene, termalne vode, glivice. Ker namreč sam sem se s tem okužil, mislim, tudi veliko ljudi sploh več ne grejo v bazene zaradi teh glivic. Kontrolirajo na glivice to vodo ali ne?
Ne, kontrolira se ne na glivice.
Prosim, hvala lepa, gospod Juri, za vprašanje, boste poslušali prek radija.
No, kar se tiče prenosa nalezljivih bolezni v bazenskih kopališčih, so tudi tukaj na prvem mestu črevesne nalezljive bolezni, torej okužbe prebavil, potem pa tudi glivične bolezni. Ja. Tako recimo na nogah, na stopalih se največkrat pojavijo med prsti, v medprstih prostorih ali pa na podplatu, na peti. Pa tudi glivične okužbe sluhovoda, ne, tudi te niso tako redke. Zdaj, da bi se prav ciljano izvajale mikrobiološke preiskave na prisotnost glivic, to ne. Je pa to v tem sistemu, v tem protokolu, ki ga ima upravljavec bazena in kopališča za čiščenje. Torej, čiščenje je pri preprečevanju glivičnih okužb izredno pomembno. Treba je te površine ob bazenu, torej ta bazensko ploščad, garderobe, sanitarije, tam, kjer so tuši. Tukaj je treba zelo skrbno čistiti in poskrbeti, da so te površine čim bolj suhe. Po drugi strani pa tudi priporočilo za kopalce je, da ne hodijo bosi in da uporabljajo svoje čiste obuvala, natikače, ker popolnoma preprečiti tega prenosa se vendar ne da. Zdaj nekdo, ki ima glivice naprimer na koži, recimo na nogah, na stopalih, pa morda tudi ne ve niti ali pa lahko pride potem do tega prenosa, ne, preko tal, mokrih tal. Vemo, v glivicam izredno ugajaj mokro, vlažno okolje, tako da ti pogoji so na bazenih za glivice dobri.
Kaj pa recimo tudi kakšne bradavice? Vem, da pri nas so jih otroci veliko pridelali v času obiskovanja toplica.
Ja, tudi ravno tako, ja, podobno. Bradavice so sicer virusnega izvora, ampak ravno tako, ne, s tem, ko se recimo, ko ima nekdo bradavico na podplatih največkrat, ne, to, potem pa s temi, recimo, s temi delčki, majhnimi delčki odmrle kože, lahko to pride pač v okolje, na tla in lahko se okužimo. So to virusne okužbe.
Komu bi kopanje v bazenih odsvetovali? Kakšne bolezni, katere bolezni so tiste, ki niso najbolj prijazne do ostalih kopalcev?
Načeloma je kopanje kar varno. Ne?
Zdaj, ampak če imamo sami kakšne težave, pa ne bi želeli, da jih drugi dobijo.
To pa ja, absolutno. Kopamo se takrat, ko smo zdravi. Ne? To pomeni, akutne okužbe so tukaj pomembne, karkoli, ali je to zdaj neka akutna okužba dihal. Najpomembnejše pa, najbolj pozorni pa moramo biti, ukolikor smo imeli, imamo drisko, potem sploh ne moremo v bazen in še teden dni, mogoče rajši še dva tedna, ne gremo v bazen. Ker je pač možno, da pride do izločanja in onesnaženje bazenske vode z blatom, tudi če so to izredno majhne količine, če so to kapljice, ne, je lahko zelo obsežno veliko.
Kaj pa kakšne težave s kožo?
No, zdaj pri koži bi rekla, da je najboljše, da se vsak posameznik posvetuje svojim zdravnikom, ali je to dermatolog, ali je to kater drug zdravnik, glede na stanje pač, ki je. Ne, tako da tako nasplošno ne bi mogla reči. Vsekakor pa, če človek preboleva oziroma je preboleval neko trebušno okužbo, črevesno okužbo, potem dokler je driska oziroma še nekaj časa potem ne. Seveda tudi bruhanje ravno tako in pa nasplošno vse ostale akutne okužbe z vročino ali pa z kašljem ali pa z izcedkom iz oči, gnojni izcedek iz oči, to absolutno ni kopanje primerno.
Domači bazeni tudi niso mači kašelj, veliko krat okoli hiš vidimo ta zabavni program. Na kaj moramo biti pozorni, ko uporabljamo te bazene? Kako dolgo je voda recimo uporabna, kako je tam z raznimi dodatki za dezinfekcijo, smo dovolj vešči uporabe?
Ja, to gre za bazene, ki jih uporablja družina, recimo družinski člani. Zdaj, kako dolgo je voda ustrezna in dobra, ravno tako odvisno od tega, kako jo tretiramo, kako skrbimo za njo. Osnovno pravilo je, naj ljudje, ki imajo bazen doma, strogo, natančno upoštevajo navodila, ki jih predpiše proizvajalec. Tudi glede uporabe čistil in razkužil, ravno tako. Predpisane so točno količine teh razkužil, čistil, razrečine, kako pripraviti te raztopine in razrečine, tako da je to osnovno pravilo, da se držimo teh priporočil.
Kaj, če se otroku to vodo polula ali celo pokaka, dojenčki in malčki še ne znajo paziti, tudi kopalne plenice verjetno ne zadržijo vsebine?
Ja, gotovo ne zadržijo vse vsebine. Ja, zdaj, če se pokaka, potem bi jaz kar svetovala, naj se voda kar kompletno zamenja. Zdaj pa urin, no, tukaj bi rekla še to, ne, odrasli smo tisti, ki moramo skrbeti za to, otrok ne more kontrolirati tega, ne, če je majhen. Tako da moramo misliti na to, otroka peljati na stranišče, preden gre v bazen, potem pa v bazenu ga večkrat spomniti in ga tudi peljati vmes, ne. Pa ne zdaj, da ga vprašamo, pa otrok reče ne, ker otrok je rad v vodi, se igra in se zaigra in pozabi. Je dobro, da kar tako na en določen čas, ker sami otroka odpeljemo, da gre lulat. Zdaj, če pa pride do tega, da se onesnaži voda z blatom, ja, je pa treba vodo zamenjati.
Če pa je urin, kako ta vpliva?
Zdaj, urin, načeloma je urin sterilen pri zdravem človeku in klor, ki ga imamo v vodi, reagira s temi spojinami v urinu, tako da to lahko obvladamo s klorom. Ne? Zdaj, če je to, to so, običajno so to manjše količine, ne? To pač, ja.
Klor je ravno tako nevaren, če ga je preveč. Sama sem že opazila otečene rdeče oči, recimo v kakšnem kopališču, kjer je bilo res precej klora dodanega, tudi opekline se lahko pojavijo. Kako to spremljamo?
No, klor seveda je lahko nevaren, odvisno je to zdaj od oblike, v kateri je klor, in pa od doze, od količine. Zdaj za razkuževanje kopalne vode se največkrat uporablja natrijev hipoklorid, to je raztopina klora v tekoči obliki. Predpisi so zelo natančni tukaj, kakšne so doze klora in pa kakšne so koncentracije klora v dobro vodeni klorirani vodi. Torej morajo biti v tistih mejah, ki jih določa naš nacionalni pravilnik za bazenske vode. V teh koncentracijah ne pričakujemo nobenih zdravstvenih učinkov.
Če pa jih vendarle opazimo.
Ja, no, klor imamo v vodi zato, da reagira z nečistočami, ki se pojavijo v vodi. Vemo, vsak kopalec zanese nečistoče. Recimo z površine naše kože odpadajo epitelne celice, znoj zanesemo s kožo v vodo, slina lahko, lasje odpadajo. Tako da to so vse tudi kapljice urina. S temi snovmi, organskimi snovmi, ta klor, ki je v vodi na razpolago, reagira tako in tudi z bakterijami, ker vemo, tudi bakterije imamo na lasišču, na koži. In te bakterije uniči, tako da vzdržuje varno vodo. Po drugi strani pa v teh reakcijah klora z organskimi snovmi pa seveda nastajajo določene snovi, rečemo jim produkti, stranski produkti kloriranja. Najbolj taki znani so trihalometani, te se tudi spremlja rutinsko v kopalnih vodah. Te pa še nekateri drugi, recimo kloramini, pač to so spojine z klorom, te pa potem lahko povzročajo von neprijeten v bazenih in pa dražijo lahko tudi dihala, lahko tudi oči, tako da res v bazenih, kjer je slabo vodenje vode, tam lahko nas zapečejo oči, dobimo rdeče oči, se suzijo, unete oči in pa tudi dražijo dihala. No, ampak tam vemo, da ali je ta dodajanje tega klora nepravilno, ali je kakšen drug vir, ali pa je tudi zračenje v teh zaprtih bazenih včasih nezadostno, tako da v teh primerih je treba pogledati.
Ima to kakšne dolgoročne posledice ali samo kratkoročne?
Običajno so to pač kratkoročne posledice, so to akutne. Vendar pa, če v primeru, da bi bili recimo tisti trihalometani visoki, v Sloveniji jih redno rutinsko kontroliramo in dajemo veliko pozornost na to, tako da mislim, da ni te bojazni, da bi prišlo do kakšnih kroničnih, dolgotrajnejših posledic. V primeru, da bi pa bili visoki oziroma tam, kjer bi bili, je pa možno, da so tudi ja, kakšne dolgotrajnejše posledice.
Gospa Majda Pohar, hvala lepa za obisko v našem studiu. Do pitne vode po mojih pričakovanjih seveda nismo prišli. Morda se znova srečamo ob kakšni drugi priložnosti in tako tudi gospa Marja, ki je zastavila vprašanje z tega področja, bo še počekala na to tematiko v kakšni od prihodnjih svetovalnic. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva.
LL Viva. Življenju v oporo.